Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 6 февраль шейшембе күнкү таңк уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алабука районунда өзбек чек арачыларынын огунан жараланган Асан Үсөнбаев окуя боюнча жаңы жагдайларды айтып берди.
Асанга аткан эле арган артында келип аткан айтты, өзүн атып салды деди. Эки жактан азап ташатты, анан мутум атты. Мутум атканда мутумду кармадым. Кармасам сөкмө айланып кеткен билинди.
Тажикстанда Сирия менен Ирактан мекенине кайтып келген 30дан ашык тажик жараны кайра террорчул топтордун катарына кошулуп кеткени аныкталды. Кыргызстанда чыгармачыл адамдардын автордук укуктарын коргоо боюнча жаңы долбоор ишке кирди. Алдыдагы берүүбүздөн мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевдин бейнесине кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Эл аралык олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталып чыккан 28 орусиялык спортчулар менен маанштыруучулардын 15 Пхёнчхандагы кышкы олимп оюндарына чакыруудан баш тартты. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, мындай чечим чакырууларды карап чыккан топтун сунушунун негизинде кабыл алынган. Акталганына карабай олимпиадага катышууга уруксат албаган 15 орусиялыктардын арасында 2 маанштыруучу бар. Чакыруу алуу артыкчылыгына ээ болуу үчүн кандайдыр бир чектөөнүн болбогону жетиштүү эмес. Мындан улам биз аларды чакырган жокпуз. Мындан улам биз баардык спортчуларга паспортуна карабастан атлет мамиле кылгыбыз келет, деди эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Дүйшөмбүдө орусиялык 28 спортчу жана машыктыруучу кызытма колдонду деген жүйө менен өмүр бою спорттон четтетилишкен. 1 февралда спорттук арбитраждык сот алардын допингке аралашканы тууралуу жетиштүү далилдер жок деген бүтүмгө келип, мындай чектөөнү алып салган. Мамлекеттик айыптоо депутат Аида Салянова карата баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, аны үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү соттук коллегиядан суранды. Салянованын апелляциялык арызы менен Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан процессте дүйшөмбү күнү жарыш сөз уланып, прокуратура өкүлдөрү депутат жазаны дароо өтөшү керек экенин да белгилешти. Буга чейин Салянованын адвокаты Чынара Жокубекова депутатка карата Бишкектин райондук соту мыйзам бузуу менен чечим чыгарганын билдирип, аны актоону өтүнгөн. Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо жөнүндө чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Депутат 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Оппозициядагы фракциянын депутаты бул иште саясат менен байланыштырып келет. Абактагы ачкачылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат. Бул тууралуу Азаттыкканын тарапкерлеринин бири жарандык активист Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө саясатчылардын адвокаттары абакка кирип, абалы менен таанышып чыккан.
3-4 февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азырдагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановко болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуптур. Ошо 47-нин главврач айтымышынча прединфарктный состояние турат.
Деди Аргынбаев, бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын басмасыз өкүлү Эленора Сабатарова ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдө экенин Азаттыкка билдирди.
Баарыбыз ошо жерде болдук, азыр врачтар менен да сүйлөшүп атайын справкасын алып келип атам, анан кийин абалы канааттандырарлык, жанагы тигилер жазаган заявлениячылык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Дүйшөмбүдө Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын 20 тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүп, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилиги менен талап кылышты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков укуктар оодуну тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразы, алар 30 январда кургак ачкачылык жарыялашкан. Киевдин соту мурдагы грузин президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвилинин саясий башпанек берүү өтүнүчүн четке какты. Анын адвокаттарынын айтымында эми Саакашвилинин Грузияга экстрадициялоого жол ачылышы мүмкүн. Алар Киев сотунун дүйшөмбүдөгү өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен конституциялык сотко арызданышарын билдиришти. Былтыр июль айында Украинанын президенти Петро Порошенко Саакашвилини Украин жарандыгынан ажыраткан. Буга Одесса облусунун мурдагы губернаторунун 2015-жылы атуулдук алуу үчүн жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Сентябрь айында Саакашвили келип, Украинанын миграция кызматына кайрылып, качкын макамын берүүнү өтүнгөн. Январь айынын башында Тбилисинин соту Саакашвилиге биринчи жолу өкүм чыгарып, аны 12 жыл мурда грузин банкиринин өлүмүнө байланыштуу 3 жылга сырттан абакка кескен. Саакашвили Украина менен Грузиянын бийлиги аны куугунтуктап жатканын айтып келет. 9 жылдан кийин түрмөдөн чыккан өзбекстандык журналист жана укук коргоочу Дилмурод Саидов абакта жатканда кыйноого кабылганын билдирди. Маркум Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда камакка алынган 56 жаштагы журналист 3 февралда бошотулган. 9 жылда психологиялык жана физикалык кыйноо сыяктуу түрдүү басымга туш болдум, деди Саидов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде. Саидов 2009 жылы көз боймочулук айыптары боюнча кармалып, кийинчерээк 12.5 жылга түрмөгө кесилген. Ал президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин эркиндикке чыккан, саясий туткун деп мүнөздөргөн ондогон активисттердин бири болуп калды. Эркин журналист Саидов Ташкенттеги Эзгүлүк укук коргоо уюмунун мүчөсү болчу. Ал камалганга чейин Өзбекстандагы экономикалык жана социалдык абалды сындаган макалаларды жазып жүргөн. АКШнын мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Генри Эшнер Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Генри Эшнер Кыргызстандын өлкө жетекчилери, парламент депутаттары жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле ал АКШ өкмөтү каржылаган алмашуу долбоорлорунун бүтүрүүчүлөрү менен жолугат. Элчилик мамлекеттик департамент өкүлүнүн иш сапарынын максаты кыргыз бийлиги көздөгөн багытты жакшылап түшүнүп, орток кызыкчылыктар болгон тармактардагы маселелерди талкуулоо экенин билдирди. 2015 жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993 жылы кылынган кызматташтык тууралуу келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин солгондашына алып келген. Азербайжанда 17 октябрга белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде эрте өтмөй болду. Президент Илхам Алиевдин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыгы 5 февралда жарыяланды. Президенттин администрациясы мындай чечим конституциянын жана шайлоо кодексинин алкагында кабыл алынганын билдирди. Азербайжан 2016 жылдын сентябрь айындагы референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизген. Алайык, президент Алиев кезексиз шайлоо жарыялоо укугуна ээ болгон. Алиев эмне себептен мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү чечкени азырынча белгилүү боло элек. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубогу атайын турнирнин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Кадыр барктуу кубокту тосуп алуу иш чарасына вице премьер министр Чолпон Султанбекова баш болгон бийлик өкүлдөрү, спорт ишмелдери дүйшөмбүдө катышты. Кубок менен бирге 98 жылкы дүйнөнүн чемпиону франциялык футболчу Кристиан Карамбе келди. Быйыл Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө биринчилигинин кубогу атайын турнирнин алкагында дүйнөнүн 200 жакын өлкөсүн кыдырып чыгат.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ала Бука районунда өзбек чек арачыларынын огунан жараланган Асан Үсөнбаев окуя боюнча жаңы жагдайларды айтып берди. Чек ара кызматы бул иш иликтенип жатканын билдирсе, Кыргызстандын акыйкатчысы факт боюнча кылмыш ишин козгоону прокуратурадан талап кылды. Эрнес Нурматов кеңири айтып берет.
Мен Кыргызстандын чек арасында жүргөнмүн. 4:30 чамасында кечки саат.
Асан Үсөнбаев өзбек чек арачылары аны кандай жагдайда атканын четинен айтып берип жатат. Айтымында окуя чек ара тилкесинен бери бир топ эле ичкериде Кыргызстандын аймагында болгон.
Бирден кой үркүп калды төмөндөн. Карасам эки өзбекстандын солдат чыгып келип атыптыр да. Мен качкан жокмун. Себеби өз чек арада турам, Кыргызстан жериндемин да. Келип эле алдыма келип учурашты, учурашканда эле асманга атты. Асманга атканан кийин артында келип аткан айтты, өзүн атып салды деди. Эки чекин азат ташатты, анан мутум атты. Мутум атканда мутумду кармадым. Кармасам сөкмө айланып кеткен да билинди да. Сүдүрүп Өзбекстан жерине өткөзүп кетиш керек деп сүйлөштү өздөрүнчө.
27 январда окуя болгондон кийин эле Ала Бука райондук акимияты Асан Үсөнбаев Өзбекстандын аймагына өтүп кеткенин билдирип чыккан. Ал тургай коңшу мамлекеттин чек арачыларынын эскертүүсүнө карабай качып баратканда ок жаңылып жарадар болгону да кабарланган. Бирок Үсөнбаев өзү ал кой кайтарып жүргөн Ажеев участогу Ала Буканын көк серек айыл аймагына карай турганын белгилейт. Буга чейин да окуя болгон күнү да ал Өзбекстандын аймагына өтпөгөнүн билдирүүдө.
Кыргызстан чек арасында аттыңбы Өзбекстан чек арасындабы деп. Дегенде ал айтты, Кыргызстан чек арасында аттым деди. Кирип барып аттым деди. Кыргызстан жери болчу ал деди.
Өзбек чек арачыларынын огу Асан Үсөнбаевдин оң бутунун сан сөөгүн тешип кеткен. Өзбекстанда ага алгачкы операция жасалып, 31 январда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Дарыгерлердин айтымында ага дагы бир нече жолу операция жасалышы зарыл. Үсөнбаев учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда. Бул арада Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев жаңы жагдайлар ачыкка чыкканына байланыштуу бул факт боюнча кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан талап кылып чыкты.
Үсөнбаев өзү койлорун жайы өзү кирип кеткен деген маалымат чыккан. Биз ошол маалымат туура экен деп атканбыз. Көрсө ал маалымат туура эмес экен. Мына ошондуктан ошонун негизинде мына эми биз иликтөө иштерин жүргүзүп, анан тийиштүү органдарга кайрылабыз.
Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы окуя боюнча эки өлкө тең өз алдынча иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында чек арада мындай фактылардын алдын алуу боюнча аракеттер көрүлөөрүн айтууда. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева мындай дейт.
Каждая из сторон проводит по своей.
Факт боюнча өзбек тарап өзүнчө, биз өзүнчө бир тараптуу иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол иликтөөлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин гана бир нерсе деп айта алабыз.
Буга чейин 2-3 жыл мурда дагы өзбек чек арачылары кыргызстандык жарандарды аткан бир нече окуя катталып, андан каза тапкан жарандар да болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамиле жакшырып бараткан учурда орун алган окуянын себебин талдоочулар ар кандай чечмелеп жатышат. Чек ара боюнча адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Үмүт болуп аткан мезгилде мына окуянын өзү болуп атканы ошол кичине абдан күдүк ойлор жаратып атпайбы. А эмне үчүн бизден ошол мындай жесел реакция жок болуп атат? Айтор келип эле мына чек араларды бирөтүлө такталып, делимитация бүтүп, демаркация өткөнчө мындай нерселер
Ал эми чек аралаш аймактарда жашаган тургундар болсо, кыргыз бийликтери достук мамилеге таянып, жарандарын коргобой жатканын айтып нааразы. Өзбек чек арачыларынын огунан жабыркаган Асан Үсөнбаевдин агасы Улукбек Үсөнбаев эл өзүн өзү коргоого аргасы болуп калганын айтууда.
Буга чейин көп болгон мындай окуячы, көп эле болуптур. Даже аял кишилерди сүйрөп өтүп кеткендер болгон. Бул мындайча айтканда колуңдан эмне келет деген сөз. Эгер бийлик киришпесе, анда эми намыстуу жигиттер бар. Биз аларды атышыбыз керекпи? Это получается открыть войну, что ли? Достукту мен да колдоймун. А бирок достмун деп жүзүңө жылмайып келип кучакташып, бирок артыңда бычак кармап турган дос дос болобу?
Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси мурдагы жылдан баштап жылый баштаган. Былтыр эки өлкө президент тери бири-бирине визит жасагандан кийин чек ара тилкелеринин 85% тактаган документтерге кол коюшкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда Сирия менен Ирактан мекенине кайтып келген 30дан ашык тажик жараны кайра террорчул топтордун катарына кошулуп кеткени аныкталды. Тажикстан бийлиги Согди облусунун бул тургундарына согуш майдандарынан өз эрки менен кайтып келгени үчүн ырайым берген болчу. Толугураак Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып келген тажик жарандардын баары эле радикалдуу ойлорунан баш тартпаганын 2-февралда Согди облусунун милиция башчысы журналисттерге билдирди. Кудратулла Назарзода облустун 34 тургуну согуш жүрүп жаткан аймактардагы жоочулардын катарына кайра кошулганын айтты. Бирок ал тажик атуулдары кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткенин тактаган жок.
Соңку жылдары облустун 72 тургуну өз ыктыяры менен чет өлкөлөрдөгү согушкерлер топторуна кызмат кылуудан баш тартып мекенине кайтып келишкен. Өкүнүп жатканын айтышкан. Бийлик аларга ырайым кылган эле, бирок алардын 32 гана тынч жашоону тандап алышты. Калгандары кайра Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга чыгып кетишти.
Деди Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Кудратулло Назарзода. Ал тажик бийлиги ырайым берген мурдагы согушкерлердин бири жарандарды кайра согушка азгырганы аныкталганын, бул боюнча кылмыш иши ачылганын кошумчалады. 2015-жылы тажик бийлиги кылмыш кодексин өзгөртүү киргизип, чет өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерден өз ыктыяры менен баш тарткан жарандарына ырайым бермей болгон. Анын алкагында ондогон мурдагы согушкерлер Тажикстандагы кадыресе турмушуна кайтууга мүмкүнчүлүк алышкан. Нью-Йорктогу Софан иликтөө борборунун 2016-жылдагы маалыматына ылайык, Тажикстандын 1600 жараны жакынкы чыгыштагы ислам мамлекети радикал тобунун катарына кошулуп кеткен. Бирок тажик ички иштер министрлиги согушкерлердин катарын толуктаган атуулдарынын санын 1100 деп көрсөткөн. 2015-жылдан бери алардын 300 мерт болгону аныкталса, 100 мекенине кайтып келген. Бирок ошол артка кайткандардын баары эле оңолуп кетпегенин себебин тажикстандык юрист адвокат Бахтиёр Насруллоев мындайча түшүндүрөт.
Бул адамдар Сирия менен Иракта радикалдуу ойлорго катуу сугарылып калышкан. Алар мекенине кайтышканда эч бир экономикалык же юридикалык маселелерге туш болушкан жок. Бирок экстремисттик топтун ичинде үйрөнгөндөрүн унута алышпаганы бышык.
Америка Кошмо Штаттарындагы Сауфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча, Ислам мамлекет уюму 2014-жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 40 000 адам жихатчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 000 киши болгон. Былтыр жыл соңунда Сирия жана Ирактын бийлиги өкүлдөрү жакынкы чыгышта ислам мамлекети тобу талкаланганын жарыялашкан. Азыр бул топтун согушкерлеринин канчасы аман калганы, алар кайда экени так белгисиз. Бирок эксперттер жакынкы чыгыштагы жоочулар Ооганстанга жер которуп жатканын айтып келишет. Тажикстандын атайын кызматтары да тажик жихатчылары Ооган тарапка ооп жатышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин соңку жыйынында улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев тууралуу катуу талкуу талаш болду. Бир катар депутаттар Бишкектеги жылуулук борборундагы кырсык, энергетика тармагындагы талалуу маселелерден улам аны иштен алуу маселесин көтөрдү. Премьер-министр Сапар Исаков Калиевдин кызматтан кете турганын айтып кайрылганын, бирок арызына кол койбой койгонун, иликтөөнүн жыйынтыгын күтөөрүн айтты. 2005 жылдан бери өкмөттө иштеп келе жаткан өлкөдөгү башкы энергетик Айбек Калиев тууралуу бейне түрмөгүнөн угуңуздар. Сөз Эленора Бешембек кызында.
Былтыр жыл этегинде улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине келип баяндама жасаган. Анда 2017 жылы жалаң жакшы көрсөткүчтөр менен чыккан айтып мактанган. Бишкектеги жылуулук борборунун жаңыланганын эң башкы жетишкендиктердин бири деп атаган.
В этом году мы успешно ввели в эксплуатацию ТЭЦ города Бишкек.
Биз быйыл Бишкек жылуулук борборун ийгиликтүү ишке бердик. Жаңы 2 энергоблок ишке кирди. Сыноо иштерин жүргүзүү зарыл болуп турат. Биз 2 блокту тең болгон кубаттуулукта иштетип көрдүк. Жаңы энергоблокто кандайдыр бир жетишпестиктер, кемчиликтер болбосун деп текшерүү иштерин жүргүздүк.
Новым энергоблоком.
Ошол жыйында улуттук энергохолдинг компаниясынын жана жетекчисинин иши сынга алынган. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев энергетика тармагын сылык сыпайы боорукер балдар башкарып жатат. Алар эч кимдин көңүлүн кыя албай жатып, системаны кризиске кептеди деп да билдирген. Кыргызстанда энергетика тармагын башкарып турган 35 жаштагы Айбек Калиев Бишкектеги Исхак Разаков атындагы техникалык университетти аяктаган. Кесиби боюнча инженер-энергетик. 2005 жылы Жогорку Кожайды аяктагандан кийин дароо эле өкмөткө келген жана 5 жыл негизинен энергетика тармагындагы мекемелерде өкмөттүн бөлүмдөрүндө адис, эксперт, референт болуп иштеген. Айбек Калиев 2009 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев түзгөн коомчулукта Цари деген кыскача аталыш менен таанылган өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттикте ресурстарды башкаруу кызматында эксперт болуп иштеген. 2010 жылы апрелин кылабы болуп бийлик күч менен алмашканда Айбек Калиев өкмөттө калган жана иши илгерилеп кызматтан кызматка жогорулаган. Ал 2012 жылы энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалган. 3 жылдан кийин экономика министринин орун басары болгон. Улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы болуп 2016 жылдын башында дайындалган. Өкмөт 2015 жылдын этегинде энергетика министрлигин жойгон. Электр энергиясын өндүрүүчү, ташуучу жана бөлүштүрүүчү ишканалардын баарын бириктирип, аталган холдингди түзгөн. Бийлик ушундай жол менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңсе болорун билдирген. Ошол учурдагы өкмөт ишинен билгендердин айтымында Калиев бул кызматка күтүүсүз дайындалган. Холдингдин башчылыгына мурдагы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев барат деп жаткан. Бирок парламентте экс-министрге козголгон кылмыш иштери эселеп, анын жаңы кызматка дайындалышына каршы чыккандар болгон. Айбек Калиев кийинчерээк ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине киргени жана энергетика тармагында өз командасын кураганга жетишкени айтылып жүрөт. Маселен, энергетика, өнөр жай жер казынасын пайдалануу комитетинин энергетика тармагына жооптуу орун басары Азамат Оморов Калиевдин группалышы экени белгилүү. Бишкектеги жылуулук борборундагы кырсык энергетика тармагын башкарган жетекчилерге байланыштуу маселени козгоду. Бул жагдай Жогорку Кеңеште талкууланып жатканда премьер-министр Сапар Исаков Калиевдин кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын канааттандырбай койгонун айтты.
Чечим кабыл алдым. Ошо электрический станция менен тесттин башчысы кетет. Бирок калгандарын азыр эми ушундай кырдаал болуп атат, баары иштеп атат. Азыр буларга бир шарт түзүп берели, иштесин. Иштерди бүтүрүп, бул проблеманын баарын жойсун. Ошол эле главный инженерлер, башкалар. Анан иликтөө иштери жүрөт да, ошо иликтөө иштери баары көрсөтөт да, бүт көрүнөт. ким каякта кандай нерселерди жазган. Ошондо анан мен тиешелүү чаралардын баарын көрөм, мен сөз берем силерге, урматтуу депутаттар. Мен өзүм араң турам. Тим эле жестко кылып салгым келип атат да баарын. Бирок эми сабыр да кылыш керек экен ушундай моменттерде. Иликтөө бүтсүн депчи.
Бирок парламентте Айбек Калиев де өз эрки менен кызматтан тапшырышын талап кылгандар чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аны ишин эптей алган жок деп айыптады.
Калиев Айбек, канча деген Бишкек шаарынын тургундары жабырып тартышты, мен күнөөм бар деп арыз жаздың да өзүң. Жаздың да, бир кандай күнөөлү сездиң да. Эгерде жазган болсоң, анда жазып эмгек кодексинин негизинде кабылалап албайбы Сапар Исаков? Аны сен өзүң кете бер. Чынын айтканда мен колдогон энергия холдингти. Мен энергетиканы түшүнөм, развал болуп атат. Бул ТЭС дагы бул жакшы оператив түрдө специалисттер иштеп калды. ГЭС деген бар бизде. Башка системалар бар. Канча деген подстанциялар бар. Ушул системаларды ким карайт? Бүт жаңы кадрларды алып келдиңер. Эски кадрларды жок кылдыңар. Бардыгын кетирдиңер.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров болсо, Калиевдин тажрыйбасы жоктугуна токтолду.
Мендеги маалыматка таянсам, Калиев Айбек Рыспекович жана анын орун басарлары Нурлан Сыдыковтон башкасы. Ушул жогорку кызматтарга келген кечээн бир күн дагы энергетика тармагында иштеген эмес. Козубаев деген орун басары Кока-Колада иштеген экен. Төкөлдөшүп деген орун басары мугалим. Эсенбаева деген орун басары инженер Шуя. Калиев Айбек Рыспекович менен сыйлайм, маселе жок. Бул киши дагы орун басар болуп келгенге чейин бир күн дагы энергия тармакта иштеген эмес. Эгерде бул багытты, бул чөйрөнү билбесе, кол астында иштеген адамдарды кантип үйрөтөт? Кантип кандай жолго салат? Ушул мага түшүнүксүз болуп атат да.
Анткени менен жогорку кеңештин токтомуна Айбек Калиев жумуштан алынсын деген пункту киргизүүгө каршы чыккандар дагы болду. Республика Тажрыйба фракциясынын депутаты Талант Мамытов кесиптештерин депутаттык комиссиянын корутундусун күтүүгө чакырды.
Биз тергөө органы эмеспиз. Бир адамдын үстүнөн чечим кабыл алыш үчүн служебный расследование жүргүзөт. Аны терең изилдеп чыгып, анан кийин чечим кабылат. А бул жерде биз күнөөсүн тактабай эле полицейский жоопкерчиликти мойнуна алып атабыз да. Бул туура эмес болуп калат менимче. Биз жогорку кеңешпиз. Туура, бул жерде жоопкерчиликке тартыш керек, бирок өзүбүз мыйзам чыгаргандан кийин мыйзамды сыйлай билишибиз керек да. Калиев эгер арыз жазып берген болсо, жалгыз адам жоопкерчиликти сезип арыз жазып бериптир. Эми жазып бериптир деп эле буну айдаган туура эмес менимче. Целом жоопкерчилик бул командный жоопкерчилик. Ошондуктан комиссиянын чечимин күтүп, бул Калиев тарабынан кандай чекиликтер, кемчиликтер кеткен, балким команда тарабынан кеткендир, аны изилдөө жүргүзүш керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алыш керек.
Жогорку кеңеште Айбек Калиевдин энергетика тармагында жетекчилик кызматта турган кайнатасындагы эстегендер болду.
Айбек Рыспекович, Тынаев Айдар Асанович деген ким?
Тынаев Айдар Асанович Ысык-Көл ПВС'нин директору.
Бул ким болот сизге?
Кайнатам болот.
Кайнатаңыз болобу?
12 жылдан бери иштейт ошол жерде.
Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун байкоочу кеңеши мамлекеттик компаниялардын мыкты жана эң начар иштеген жетекчилеринин рейтингин жарыялаган. Анда Айбек Калиев эң мыкты жетекчи аткан адамдардын сап башында болгон. Байкоочу кеңештин төрагасы Исламбек Мурсабеков бул рейтинг кантип аныкталганын Азаттыкка айтып берди.
Биринчиден биз саясий баа бербейбиз экономикалык көрсөткүчкөлөрдү, ошолорду салыштырабыз. Кандай пайда келтирди, кандай жылыштар бар, ошолорду салыштырып, анан ошого карата ушундай рейтинг түзүлөт. Кээ бирлер жакшы иштеди деп ошолорго биз коомдук кеңештин атынан ыраазычылык берип, давайте жакшы иштегиле, коомчулук күтүп атат силерден жакшы көрсөткүч бергиле деп. Акыркы эми техногенный катастрофа, эми форс мажор деп коет да. Эми мүмкүн халатность барбы, эми прокуратура айтат да эмне болуптур. А бирок бул чөйрө чоң да, энергетика чоң да. Ар кандай мекемелерде, подведомственный мекемелерде ар кандай эмелер болушу мүмкүн. Чисто биз ушундай, мына булар жакшы иштеди, булар жакшы иштей албай койду. Бүт эле цифрага таянып беребиз. Бизге баары бир. Калиевпи же Иванов Петров дегенде.
Эмнеси болсо да Айбек Калиев жетекчилик кылган доор өкмөттүн энергетика тармагына ирен асыяларды алган учуруна туш келди. Анын ишиндеги ийгилигинин сырын, ийкемдүүлүгү, сылык сыпа мүнөзү, айрым бир атка минерлерден айырмаланып, чет тилдерин жакшы билгендигин атап жүрүшөт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чыгармачыл адамдардын автордук укуктарын коргоо боюнча жаңы долбоор ишке кирди, бирок айрым адистер бул долбоор аткарылган чыгармалардын санын аныктаганы менен сапатын аныктай албай турганын айтып, автордук укукту коргоо боюнча негизги көйгөйлөр дагы эле чечилбей жатканын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз ушул радио жана ТВ эфирлерде кетип аткан музыкалык чыгармаларды санап, анан ошонун статистикасын
деп Тынчыкбек Кожобеков азаттыгын алгысына өзү ишке ашырып жаткан долбоор тууралуу сөз баштады.
Ал программа ушул адамдардын эмгегин өзү жалгыз жасайт. Миң деген адамдардын ишин жалгыз жасай алат. Анын иши жөпчөнөкөй. Мен инженерлик жактан аппаратыбыз жасатканбыз. Ошол аппарат радиолорду угуп, сигналын алып, анан мээсине жазып берет. Андан чыккан звукту биздин программа алат дагы экинчи сервер. Сервердин мээсинде турган чыгармаларга окшоштуруп издеп таба берет, секунд менен кошочу. Таба берет, анан ошентип анан статистика чыгып калат бул жерге. Бирок 3 жылдан бери кыргыз патент такыр эле мага көңүл бөлгөн жок. Мен жалдырап жүрдүм. Себеп дегенде мыйзам боюнча булар бизден маалымат сатып ала албайт экен. Алар да туура түшүнүш керек да.
Кожобеков анткен менен Тынчтыкбек мониторинг сервиси ушул жылдын башынан тарта коомдук телерадио каналы менен келишим түзүп, ал жерде аткарылган чыгармаларды автоматтык түрдө санап, кыргыз патент ишканасына калемакка алуу үчүн өткөрүп берүү келишимин түзүүгө жетишкенин айтты. Акыркы жылдарда кыргыз коомчулугунда автордук укук маселеси боюнча уулуу кеп көп айтылып келет. Жакында эле композиторлор бирикмесинин айрым мүчөлөрү бул жаатта өкмөт башчыга, жогорку кеңештин депутаттарына атайын кайрылуу кат жолдогон экен. Аталган бирикменин төрагасы Турдубек Чокиев ал кайрылуу катта эмне маселе козголгонун кыскача баяндады.
Бул эми абдан мындайча айтканда шиши толду да бул маселеничи. Себеби өзүң билесиң, барктерди мынагу бул автор деген жаратман да. Жаратмандар экинчи планда кал эле жалаң эле аткаруучулар ошолор. Тиги автордун деле айтпай эле билгенде ырдап шайлоодор деп атат. Президентти шайлоодор деп атат, депутатты шайлоодор деп атат, тойлорго барып деп атат, майын каймагын калтыган ошолор, ал эми авторлор болсо баягы эле даже калемак албастан ушундай калып калатат да.
Адис ушул тапта автордук укук маселеси жалпы чыгармачыл чөйрөдө бышып жетилип калганын белгилеп, Тынчтыкбек мониторинг сервиси тууралуу жеке пикирин айтты.
Кызык терминди унутпа, ал радиодон болуптур, кетип атканын баарын берип атат, радиодон көп неме жок, болуптур, такты жазбасын. Бирок сапат сапаттуулар кетип атат, аны ким тескейт? Радиодон сапатсыздар көп кетип атпайбы? Сапаттуу караганда сапатсыз тияктан урзалган, бияктан урзалган огондор же болбосо бир примитивдүү түркөй бир болбогон бир огондор сөздөрү, тексттерди ошо кетип атат. Анан ошолор жакшы калем калышы мүмкүн, ал эми профессионалдар мындайча айтканда дагы эле таап калат окшойт деп ойлойм да.
Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев автордук укук маселесин мамлекет жөнгө салып мыйзамдар менен бекемдеш керек деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын жетекчиси Досалы Исаналиев мамлекетте автордук укук боюнча керектүү мыйзамдык база бар экенин, ал эл аралык чен өлчөмдөргө ылайык сакталарын айтып буларга токтолду.
Келечекте болсо ушундай ишти колго алчу үчүн авторлордун баардыгы бириккен бир чоң уюм түзүлүп ошону колго алып кетсе жакшы болот. Мамлекеттик орган бул саясатты аныктап, мыйзамдык шартын түзүп жана башка керектүү нерселер жасап келсе, коомдук уюм өзү өзүн өзү башкарган коомдук уюм баардык автордордун башын кошуп колун алып кетсе бул көптөгөн маселени чечмек да.
Исаналиевдин пикиринде Тынчтыкбек мониторинг сервиси автордук укук жаатында иш жүргүзө баштаган алгачкы коомдук долбоор. Учурда кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Ал эми Тынчтыкбек мониторинг сервисинде эгемендик жылдарынан бери чогулган 1000 чукул музыкалык чыгармалар бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 6 февраль шейшемби, азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз өкмөтү криптовалютаны мамлекеттик деңгээлдеги сатып алууларга колдонууну ойлоно баштады.
Биздин улуттук банк сомду гана өзүбүздүн валюта деп тааныйт, башка валюталарды кабыл албайт. Менимче премьер-министрди адаштырып салышты.
Адам жана базар түрмөгүнөн мына ушул темага кайрылып, ошондой эле Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн белгилениши жөнүндө айтып беребиз. Оолу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Эл аралык олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталып чыккан 28 орусиялык спортчулар менен манаштыруучулардын 15 Пхёнчхандагы кышкы олимп оюндарына чакыруудан баш тартты. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, мындай чечим чакырууларды карап чыккан топтун сунушунун негизинде кабыл алынган. Акталганына карабай, олимпиадага катышууга уруксат албаган 15 орусиялыктардын арасында 2 манаштыруучу бар. Чакыруу алуу артыкчылыгына ээ болуу үчүн кандайдыр бир чектөөнүн болбогону жетиштүү эмес. Мындан улам биз аларды чакырган жокпуз. Мындан улам биз баардык спортчуларга паспортуна карабастан атлет мамиле кылгыбыз келет, деди эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Дүйшөмбүдө орусиялык 28 спортчу жана машыктыруучу кызытма колдонду деген жүйө менен өмүр бою спорттон четтетилишкен. 1 февралда спорттук арбитраждык сот алардын допингке аралашканы тууралуу жетиштүү далилдер жок деген бүтүмгө келип, мындай чектөөнү алып салган. Мамлекеттик айыптоо депутат Аида Салянова карата баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, аны үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү соттук коллегиядан суранды. Салянованын апелляциялык арызы менен Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан процессте дүйшөмбү күнү жарыш сөз уланып, прокуратура өкүлдөрү депутат жазаны дароо өтөшү керек экенин да белгилешти. Буга чейин Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова депутатка карата Бишкектин райондук соту мыйзам бузуу менен чечим чыгарганын билдирип, аны актоону өтүнгөн. Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо жөнүндө чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Депутат 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Оппозициядагы фракциянын депутаты бул ишти саясат менен байланыштырып келет. Абактагы ачкачылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат. Бул тууралуу АЗАТКнын тарапкерлеринин бири жарандык активист Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө саясатчылардын адвокаттары абакка кирип, абалы менен таанышып чыккан.
3-4 февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азыр дагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановго болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуптур. Ошо 47-нин главврач айтымышынча прединфарктный состояние турат.
Деди Аргынбаев. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басмасыз өкүлү Эленора Сабатарова ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдө экенин Азатка билдирди.
Баарыбыз эле ошо жерде болдук. Азыр врачтар менен да сүйлөшүп, атайын справкасын алып келип атам. Андан кийин абалы канааттандырарлык, жанагы тигилер жазаган заявлениячылык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Дүйшөмбүдө Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын 20 тарапкерлерин нааразылык акциясын өткөрүп, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилиги менен талап кылышты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбеков укуктар оодуну тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразы. Алар 30 январда кургак ачкачылык жарыялашкан. Киевдин соту мурдагы грузин президенти Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвилинин саясий башпанек берүү өтүнүчүн четке какты. Анын адвокаттарынын айтымында эми Саакашвилинин Грузияга экстрадициялоого жол ачылышы мүмкүн. Алар Киев сотунун дүйшөмбүдөгү өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен конституциялык сотко арызданышаарын билдиришти. Былтыр июль айында Украинанын президенти Петро Порошенко Саакашвилини Украин жарандыгынан ажыраткан, буга Одесса облусунун мурдагы губернаторунун 2015-жылы атуулдук алуу үчүн жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Сентябрь айында Саакашвили Украинанын миграция кызматына кайрылып качкын макамын берүүнү өтүнгөн. Январь айынын башында Тбилисинин соту Саакашвилиге биринчи жолу өкүм чыгарып, аны 12 жыл мурда грузин банкиринин өлүмүнө байланыштуу 3 жылга сыртынан абакка кескен. Саакашвили Украина менен Грузиянын бийлиги аны куугунтуктап жатканын айтып келет. 9 жылдан кийин түрмөдөн чыккан өзбекстандык журналист жана укук коргоочу Дилмурод Саидов абакта жатканда кыйноого кабылганын билдирди. Маркум Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда камакка алынган 56 жаштагы журналист 3 февралда бошотулган. 9 жылда психологиялык жана физикалык кыйноо сыяктуу түрдүү басымга туш болдум, деди Саидов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде. Саидов 2009-жылы көз боемочулук айыптары боюнча кармалып, кийинчерээк 12.5 жылга түрмөгө кесилген. Ал президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин эркиндикке чыккан, саясий туткун деп мүнөздөргөн ондогон активисттердин бири болуп калды. Эркин журналист Саидов Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун мүчөсү болчу. Ал камалганга чейин Өзбекстандагы экономикалык жана социалдык абалды сындаган макалаларды жазып жүргөн. АКШнын мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Генри Эшнер Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Генри Эшнер Кыргызстандын өлкө жетекчилери, парламент депутаттары жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле ал АКШ өкмөтү каржылаган алмашуу долбоорлорунун бүтүрүүчүлөрү менен жолугат. Элчилик мамлекеттик департамент өкүлүнүн иш сапарынын максаты кыргыз бийлиги көздөгөн багытты жакшылап түшүнүп, орток кызыкчылыктар болгон тармактардагы маселелерди талкуулоо экенин билдирди. 2015-жылы Кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кабылданган кызматташтык тууралуу келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин солгондашына алып келген. Азербайжанда 17 октябрга белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде эрте өтмөй болду. Президент Илхам Алиевдин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыгы 5 февралда жарыяланды. Президенттин администрациясы мындай чечим конституциянын жана шайлоо кодексинин алкагында кабыл алынганын билдирди. Азербайжан 2016-жылдын сентябрь айындагы референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизген. Алайык, президент Алиев кезексиз шайлоо жарыялоо укугуна ээ болгон. Алиев эмне себептен мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү чечкени азырынча белгилүү боло элек. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубогу атайын турнирнин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Кадыр барктуу кубокту тосуп алуу иш чарасына вице премьер министр Чолпон Султанбекова баш болгон бийлик өкүлдөрү, спорт ишмелдери дүйшөмбүдө катышты. Кубок менен бирге 98-жылкы дүйнөнүн чемпиону франциялык футболчу Кристиан Карамбе келди. Быйыл Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө биринчилигинин кубогу атайын турнирнин алкагында дүйнөнүн 200 жакын өлкөсүн кыдырып чыгат.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү криптовалютаны мамлекеттик деңгээлдеги сатып алууларга колдонууну ойлоно баштады. Өкмөт башчы Сапар Исаков бул система коррупцияга бөгөт коет деп ишенет. Экономисттер болсо криптовалюта Кыргызстанда да акырдык менен жүгүрүү баштаганын айтканы менен жакынкы жылдарда санарип акчаны рынокто жүгүртүүсүн элестете албай жатышат. Аптылык адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында криптовалюта деген эмне жана аны Кыргызстанда кандай келечек күтүп тургандыгы туурасында сөз кылабыз. Берүүнү Самат Жумакадыров алып барат.
Криптовалюта бул санариптик акча. Анын түзүлүшү жана көзөмөлү криптографиялык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Кыргызстан криптовалюта менен жакшы тааныш эмес. Ушундан улам азырынча санариптик акчага жооптон да суроо көп. Ал эми дүйнөдө криптовалютанын 2000 ашык түрү бар. Алардын эң эле белгилүү жана баалуусу бул биткоин. Февраль айында бир биткоиндин дүйнөлүк баасы 8000 долларга чукулдады. Дүйнөдө криптовалютанын биткоиндан башка дагы эфир, Altcoin, Ripple, Litecoin, Dash деген өңдөө ар кандай баадагы көптөгөн түрлөрү бар. Криптовалютаны кармап жүргөндөр кадимки акчадай эле дүйнөдө баасына жараша сатып алууларда колдонуп келишет. Криптовалютага ээ болуу үчүн адамда экономикалык сабаттуулук, дүйнөлүк биржа тууралуу түшүнүктөр сөзсүз болуусу керек. Себеби электрондук акчанын баасы ар дайым өйдөлдөй болуп турат, дейт Кытайдагы кыргызстандык ишкер Максат Муктаров. Айтмакчы, ал өзү да бир нече биткоинга ээ жана бизге криптовалюта тууралуу дагы кененирээк маалымат менен бөлүштү.
Баягы 2008-де финансовый кризис болбоду беле дүйнөдө. Америкада болду, ал дүйнөгө эме кылды, таасирин тийгизди. Анан ошондон кийин бул система, бул блокчейн деген система менен жасалганда, блокчейн деген бул мындай көп блок болот, анан ошо блоктор бири бирине байланат, анан чейн деген зынжыр да, блок зынжыр деген чактычы. Бул деген сөз бул ошол транзакцияларды ошол ичиндеги бүт элдер бири бирине билет да. Ким мисалы мен сизге Самат мырза сизге айтсам, мен Кытайда жашайм деп айтам сизге, анан акылга айтсам мен Америкада жашайм десем, экөөңүзгө башка нерсени айткан үчүн бири бириңиздер кабар болгонуңуздар үчүн мен таап аласыздар да меничи. Бул жалган айтат депчи. Ошол сыяктуу бүт баары бири бирин билген үчүн баягындай хакерлер буну ала албайт да, буну өзгөртө албайт. Ошого бул азыр интернеттеги эң баягындай копия кылына албай турган бир нерсе да. Мисалы бир биткоин чыкса электронный тейинчи, анын копиясы болбойт ужечи. Мисалы сиз сомду кайра кайра чыгарсаңыз болот да, күйүп кетсе ошол сомду кайра эле принт кылып коерсуз да, копия кылыпчы. Бул электронный акча, бул дагы экинчи жолу чыкпайт да булчу. Болду, ошол бир жолу чыкты, бүт баарына жазылды ошол акчачы, анан ошо чыкпайт.
Ишкер Максат Муктаров криптовалютаны келечектин акчасы деп эсептейт. Ал барабара криптовалюта банк системасын жоюп, дүйнөнү электрондук акчага өткөрөрүнө ишенет.
Бул электронный эмени мындай нерсе. Мисалы сиз мага акча жөнсөңүз Кытайгачы, биринчи сомду долларга айландырасыз, анан долларды банкка бересиз, банк Western Union'го берет, Western Union Кытайга жиберет, Кытайдагы банкка берет Western Union, анан Кытайдагы банк мага берет акчаны, мен акчаны алып туруп ошо долларды алып туруп юаньга алмаштырам да. Уже канча 7 транзакция болду да биякта, туурабы? Ошондой транзакция болду, ошолорду ошондой ортодо интермедиар деп коет, баягы ортончу жок эле түздөн түз эле жиберсе болот да, ужечи ошол акчаны да. Эми эгер криптовалюта боюнча сүйлөшсөк, ошого бул оңойчулук, бунун бүт баары кызыкчылыгы бар да. Анан кызыкчылыгы болгончу, бул ортодо баягындай формалдуу нерселер жок да, ортодо мындай ортомчулар көп да бияктачы.
2 февралда Алматы шаарында глобализация доорундагы санариптешүү аталышындагы ири конференция өтүп, ага Евразия экономикалык бирлигинин премьер министрлери катышты. Жыйында дүйнө санариптик доорго өтүп баратканы айтылып, анда өкмөт башчылар криптовалютанын оң жана терс жактарын талкуулашты. Бул жыйында премьер министр Сапар Исаков кыргыз өкмөтү мамлекеттик сатып алууларды криптовалюталык система аркылуу жүргүзүү аракетин көрө баштаганын билдирип, бул аракеттер коррупцияны жокко чыгарарын айтты.
Я хотел бы особо отметить, вот сейчас говорят про криптовалюту. Мы хотим применить вот систему криптовалюты.
Азыр эле криптовалюта жөнүндө сөз болуп кетти. Биз бул системаны мамлекеттик сатып алууларга колдонгонун жатабыз. Учурда кесиптештер менен ишти жүргүзүп келатабыз жана криптовалюта коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт деп ойлойбуз. Биздин таза коом долбоорубуз мамлекеттик чыгымды кыскартып, киришени көбөйтөт. Биз кийинки жылы санариптик өкмөт деген атка конгубуз келет.
В следующем году наша страна хочет быть, мы хотим быть цифровым правительством.
Кыргызстанда улуттук валюта деп эсептелген сомдон башка валюта жүгүрбөгөндүктөн, өкмөт башчысы Сапар Исаковдун криптовалюта тууралуу айтканы көпчүлүк эле эмес, экономисттерге да түшүнүксүз бойдон калууда. Финансист Кылыч Курамаев криптовалютаны дүйнөнүн бир дагы банкы кабыл албагандыктан, премьер-министр санариптик акча тууралуу маселени туура эмес өңүттөн айтып алды деп эсептейт.
Они хотят, скорее всего, не госзакупки через криптовалюта. По нашему законодательству
биздин улуттук банк сомду гана өзүбүздүн валюта деп тааныйт, башка валюталарды кабыл албайт. Менимче премьер-министрди адаштырып салышты. Ал мамлекеттик сатып алууларды криптовалюта менен жүргүзүүнү эмес, криптовалютанын технологиясындай жүргүзүүнү айтты окшойт. Себеби криптовалюта блокчейн деген системада турат. Ал жакта баардык катышуучулар жөнүндө ачык маалыматтар бар. Блокчейн системасы аркылуу биз сатып алуулар боюнча баардык маалыматтарды ачыкка чыгара алабыз. Маселен, тендердик комиссиянын ар бири боюнча маалымат, катышуучулар, товар, мамлекеттик кызмат баардыгы бир система болот. Бири көргөн маалыматты баардыгы көрүп турат. Бул система менен сатылып алынган жөнөкөй калем саптан баштап, ал кимге берилгени, баасы, заводдон чыккан күнү, айтор баардык маалыматтар ачык жана каттоодо болот. Эгер системадагы бир адам өзүнүн макулдугун бербесе, сатып алуу ишке ашпайт.
Не вымести денег, а будет использовано в госсектор.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, криптовалюта бул электрондук акча болгондуктан, жарандар аны колдоо кармай албайт. Жарандар өз эсебин телефон же интернет аркылуу гана көрө алышат. Ошондой эле төлөмдү электрондук эсеп менен гана ишке ашырышат. Анткени менен экономист Искендер Шаршеев криптовалютага барган сайын кызыгуу өсүп, кыргызстандыктар арасында электрондук акча менен соода жүргүзгөндөр бар экендигин айтууда.
Бирок кыргызстандык балдар дагы литкоинди иштетип жүрүшөт. Эфириум, булар криптовалюталар да иштетип жүрүшөт. Кыргызстанда кээр топтор ушул азырынча ICO'го чыккан аракет кылып атышат. ICO бул Initial Coin Offer деген, булар криптовалютаны чыгарып, сатып, ага гарантия, обеспечение катары өзүнүн тейлөөлөрүн же дагы бир нерселерин жасашы мүмкүн да. Мен баса ушундай нерсеге эме аябай кызыгам, ошо катышып жүрөм да. Ушул нерселер Кыргызстанда болуп атат, аны эч ким көзөмөлгө ала албайт. Бир да банк эм десеңер, Кытай сыяктуу бүт интернетти көзөмөлгө алыш керек, же болбосо бүт интернетти жок кылыш керек да.
Кыргызстандын улуттук банкы 2015-жылы эле жарандарга криптовалютаны колдонуудан сак болууга чакырган менен биткоин жана башка виртуалдык акчаны колдонуу мыйзам бузуучулук деп азыркыга чейин бир беткей айта албай келет. Башкы банктын расмий өкүлү Айда Карабаева маалымдагандай, криптовалютанын аркасында бир катар тобокелчиликтер бар. Алсак, электрондук акча бир гана интернетте болгондуктан, ал жакта жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Ошондой эле криптовалютанын туруктуу баасы жок. Жана ага баа суроо талаптын негизинде коюлат. Ал эми электрондук келишимге банктар кийлишпегендиктен туура эмес сатып алуу же шылуундарга алданган учурда жоопкерчиликти эч ким албайт экен.
Бизге ушундай суроолор келип түшкөн, биз ойлоп айтабыз да, муну биз карап атабыз, баардык жагынан баягы өзүчө айтып, анткени бул абдан жанагы азыркы күндө высокотехнологический продукттардын бири болуп атпайбы? Бул баягы эч нерсе менен да камсыз кылынбаган. Мисалы, эгерде сиз банкка өзүңүздүн депозитиңизди салсаңыз, анын акчалай камсыздануусу бар да. Сиз анткени алып келдиңиз да 1000 сом же 2000 сом, же болбосо өзүңүздүн счеттон которуп баягы депозитке койдуңуз. Аны кармаган банктын дагы өзүнүн баягы камсыз кыла турган активдери бар, капиталы бар. Эгерде эртең келип кайра акчамды кайра бер десеңиз, алар сизге акчасын кайра берет. А бул баягы электрондук акча да, мындай баягы виртуалдык түрдөгү акча, эч кандай камсыз кылуу мындай эмеси, базасы жок да. Ошон үчүн баягы анан мунун баасы дагы эмнеге байланыштуу? Бүгүнкү күндө баягы спекулятивдик түрдө суроо талапка жараша, бүгүнкү күндө мисалы баасы улам жогорулап атпайбы?
Ушул маалда улуттук банк криптовалюта боюнча кандайдыр бир мыйзамдык ченемди кабыл алууну ойлоно элек жана азырынча дүйнөлүк тажрыйбанын үстүнөн гана байкап келет. Бирок экономисттер криптовалютанын жайылышына биринчи кезекте банктар каршы экенин айтышып, жаңы система банктардын ишин токтотуп, филиалдарын жапканга жеткирерин ишеничтүү айтышат. Бул кырдаалда улуттук банк кибер коопсуздук менен күрөшүүчү органга айлам калат, дейт финансист Кылыч Курамаев. Криптовалютанын чек арасы жок болгондуктан Алматы шаарында глобализация доорундагы санариптешүү конференциясы аалам санарипти көздөй агып баратканын көрсөттү. Ушундан улам Евразия экономикалык бирлиги криптовалюта боюнча биргелешип мыйзамдарды кабыл алуу керектигине токтолушууда. Бирок конференцияга чыккан ИАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын көпчүлүгү криптовалютага пессимисттик көз караштарын айтышып, расмий органдар тарабынан көзөмөлдөнбөгөн система каалаган учурда жоголуп кетиши мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбай турушат. Сиздер апталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап ООК алып чыккан мен Самат Жуманкадыров болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Анын алкагында уюштурулган иш-чараларда жоолук салынуунун заманбап күн түрлөрү көрсөтүлдү. Кыргыз коомунда жоолукка мамиленин айрым өңүттөрүнө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Бул жоолукту өзү да салса болот. Бул азыр биринчи күнүмдүк жашоодо салына турчу.
Өтө эртең менен мисалы үчүн шашып атканда батыраак салынып кете турчу бир эме? Жолук түрү.
Жолук салуунун түрлүү ыкмаларын көрсөтүп жаткан Венера Акиленова мусулман кыз келиндер үчүн суулук борбордун адиси. Венера өз ишинде хиджаб кийүүнүн жолук салуунун жол жобосун үйрөнгүсү келгендерди көп жолуктурат. Алардын арасында жаңы келинже секирек кыздан тарта бардык курактагы аял заты бар.
Жаңы жолук салынганда аял заты сулуулугум көрүнбөй калат деп корккондор көбүрөөк да. Башкача эле кыздар болсо мен турмушка чыга албай калам дегендер бар. Бирок андай эмес, коркпогула деп айтмакчымын ал кыздарга. Тескерисинче бул жолук аял затына кадыр барып берет биринчиден. Экинчиси өзүнүн сулуулугун сактап калуучу бир калкан бул жолук. Жолукту деле өзүнө жарашыктуу кылып салган бул өзүнчө бир искусство деп баса белгилеп кетмекчимин. Мага жарашпайт деп айткандар бар. Жолукту ар бир айымга өзүнүн бетинин түзүлүшүнө жараша, кийимге жараша жараштырып салса болот.
Венера жолук күнүндө уюштурулган байрамдык иш чарада жолук салуунун оңго жакын ыкмасын көрсөттү. Бүткүл дүйнөлүк жолук күнү Бишкекте 3-февралда белгиленди. Буга байланыштуу иш чаралардын бирин Умма Ислам журналы уюштурду. Журналдын редактору Элиана Мариям Сатарованын айтымында иш чара жолуктун исламдагы аялзатын жашоосундагы орду тууралуу маалымат берүү максатын көздөдү.
Жолуктун дарылугун, жолуктун коомдогу ордун көрсөтүү жана стереотиптерди жоюу, көз карашты кеңейтүү. Жолук ар кандай элдин тарыхында дагы бар, биздин маданиятыбызда дагы бар. Бул толеранттыкка үндөө да.
Сатарова жолук салынган аялдар билимсиз деп калыптанган көз караш ката экенин өз жамаатын мисалында далилдегиси келет.
Мусулманчылыкка ушул келсе, билим менен алектешпейт, мындай башка маданиятты жакшы көрөт депчи. Же аялдар үйдө эле отурат деп ушундай аябай стереотиптер көп. Мисалы биздин коллектив менен таанышсаңар, 5 адам дайыма иштешет. Журналистика факультеттердин бүтүрүүчүлөрү бар, ислам таануу факультеттердин бүтүрүүчүлөрү, бизде специалисттер дагы бар да, ар кандай тармактардан. Азыркыга чейин ушул илим менен алектенем. Академия наукту бүткөм Кыргызстанда жана Россияда ушул кандидатский диссертация менен ушул алектенем.
Элиана Мариям Сатарова жогордагыдай кесиптештери, коомдогу активдүү кыз келиндер башкаларга үлгү болоруна ишенет. Кыргыз коомунда кыздардын жолук салуусуна кыйыр басым бар деп эсептегендердин бири кесиби боюнча фотограф Эльмира Исраилова.
В плане фото тоже думали, что я не смогу. А когда я показала себя, как я могу работать.
Коом кийген кийимге карап кабыл алып, анан кылган иши билимине жараша мамиле жасайт экен. Мен фото сүрөтчү болуп ишке орношкондо алгач менин колумдан келбейт деп ойлошкон. Мен да бир бучта коркуп отуруп калган жокмун. Болушунча күчтөнүп, аракет кылып, ишимде кесипкөйлүгүмдү көрсөттүм. Ошондо жетекчим көрсө жолукчан кыздардын колунан деле келет турбайбы деген оюн айткан эле.
Ошондуктан Эльмира Исраилова жолук салынгандарга сын көз караштарга маани бербей коюуну туура көрөт.
Лучше, думаю, обходить. Ну, это стереотипы, они откуда берутся? Из сплетен.
Менимче, мындай стереотиптерге көңүл бурбаган эле оң. Ал ушак кептерден келип чыккан ойлор. Эгер кызыккан адам уолу интернеттен издеп же башкаларды караса, мындай ойлордон арылат. Мен мисалы жолук салынып эле ийгиликтүү ишкер, программист болгон аялдарды көп билем.
Мектеп окуучусу Альмира болсо жолук салынганына 1 жылдай болду. Муну тааныш билиштери, туугандары жактырышкан жери жок.
Сказали, что я ношу арабскую одежду. Сказали, что еще рано.
Атенем, досторумдан бул араб маданияты. Сен анда биротоло паранжа кийип ал. Азыр эрте, турмушка чыккандан кийин жетишесиң деген жемелерди көп уктум. Жолукту өз каалым менен намаз окуп салынган элем. Мага абдан жагат, мени сулуу көргөзөт. Бирок мени менен бир убакта жолук салынган курбу кыздарым мындай басымга чыдай алышкан жок. Кээ бири 1-2 ай өтпөй жолугун чечип салып жатышты.
Жолук күнүнө арналган иш-чаралардын бирине катышкан 25 жаштагы Жазгүл ыйман жолукта деген кепке кошула бербейт.
Мен жолук салынбай эле ыймандуу болсо болот деген көз караштамын. Себеп дегенде ыйман деген кийимде эмес, жүрөктө. Анын үстүнө ыймандуу болуп жолук салынып эле кылган кылыктарга уят болуп жаткан учурлар көрүнүп атпайбы?
6 баланын энеси көркөм гимнастика боюнча федерациянын вице-президенти Назира Айдарова жолук салынганына 5 жылдай болуп калды. Бул аралыкта жолук салынган үчүн кимдир бирөөнүн түз же кыйыр жемесин угуп көрө элек.
Мага чектеген жок, анткени мен бүт дүйнөдө ошо именно спорт тууралуу көп барам. Бүт ар кайсы биздер дүйнөлүк эмелер менен, федерациялар менен жолугушабыз, ар кайсы мамлекеттер менен встречалар болот, сүйлөшөбүз, анан жанакы Ну, эч качан ошондой что башкача бир отношение кылганды мен өзүмө сезген жокмун да.
Айдарова модадан артта калбай заманбап кол чуулук көйнөктөрдү кийүүнү жактырат. Жолукка адамдын жүрүм-турумуна таасир эте турган кийим катары өзгөчө мамиле кылат.
Жолук салынганда бул деген бүт сенин жашооң, поведениең, сүйлөгөн сөзүң баары ошого жараша болуш керек да. Бул деген аял кишинин как скромность, башка жаман көз менен карабаган үчүн мааниси ошол болуш керек да, ошон үчүн туура түшүнүш керек, бул мода эмес.
Анткени менен кыргыз коомчулугунда жолукту улуттук нарт-насилге ылайык салынууга чакырыктар байма-бай айтылып келе жатат. Жолукту аялзаты келин курактан тарта салынышы керек. Кыргыз Республикасынын баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев жолук эрге тийгени белгиси деген макала жазып, анда жолуктун маани маңызына токтолгон жайы бар. Жакиев мындан улам жолук салынган жана салынбагандар ортосундагы талаш диний сабатсыздыктан келип чыгарын белгиледи.
Тиягыдагы, биягыдагы динден сабатсыз. Ал жана хиджаб тойлошот мусулман кийим экен. Мусулмандын кийими деген эч жерде жазылган эмес. Бул хиджаб ар бир Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча ар бир улуттун өзүнүн үрп адатын салтын сакташ керек. Исламга каршы болбош керек да. Осуятын жакшылап түшүнбөгөн молдолор да көп, жарандарыбыз дагы аз эмес да.
Дүйнөлүк жолук күнү алгачкы жолу 2014-жылдын 1-февралында белгиленген. Демилге АКШнын Нью-Йорк шаарынын тургуну Назмаханга таандык. Кыргызстанда бул күн быйыл 4-нчү ирет белгиленди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
УБУ Азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүнөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Тилдин эч бир мыйзам менен мажбурлап жасаганга болбой турган өз мыйзамы болот. Тил ошол мыйзам менен өнүгүп өсөт. Байыт деп айтып келебиз. Бүгүнкү заманда башка тилден кирген, көптөн бери колдонулуп жүрүп, өзүбүздүн төл сөзүбүзгө айланып кеткен көптөгөн түшүнүктөр бар. Алардын баарын кыргызчалатабыз деген аракет жылаңач патриоттуулукка жатат. Биз мындай туура эмес жол менен эне тилибиздин мыйзамдуу өз жолу менен өнүгүп өсүүсүнө гана кесепетибизди тийгизебиз. Мисал келтирели. Француз тилинен кирген балет, такси, сержант, тонна, ферма, эстрада, велосипед, машина, пейзаж, артист, дирижер, редактор, альбом дегенди. Латын тилинен кирген сессия, республика, радио, сатира, деканат, экзамен, антенна, бокс, генерал, пенсия, лексика дегенди. Грек тилинен кирген драма, гимн, ипподром, поэзия, поэма, стадион, математика, ботаника, анатомия, космонавт, философия, филология, автомат дегенди. Немис тилинен кирген полиция, шахта, абзац, сигнал, курорт, университет, юрист, гастрол дегенди. Англис тилинен кирген баскетбол, волейбол, футбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар, клуб, митинг, рекорд, спорт, фильм, боксер, тренер, танк дегенди. Италия тилинен кирген опера, балерина, концерт, балет, консерватория, галантерея дегенди. Испан тилинен кирген танго, контрабандист дегенди. Голланд тилинен кирген кран, вахтер, роль жана башка сөздөр бизге орус тил аркылуу кирип, бүгүн өз сөзүбүздөй жашап жана колдонулуп келатат. Аларды кыргызчалатуу деген билимсиздик болуп саналат. Ушуну эске алсак.
Сөз даяра түрмөгүнөн Шалыбек Дүшеев айрым сөздөрдүн маанисине жана колдонулушуна токтолду.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дайыле кол көтөрүп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайыл менен кудай деп жакамын арлап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.